Азат тугналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Таңкы азаттыкты баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаардык соту Кумтур Голд компанияга коюлган 261 миллиард сомдук доону жокко чыгарды.
Эки тараптуу келишим болгондо дагы чыгарган чечимге соттор өздөрү жооп бериш керек.
Кыргыз өзбек чек арасына жакын жерден табылган жашыруун жер асты жолу тууралуу айтып беребиз жана кант диабети менен ооруган адамдардын буту колун ампутациядан сактап калган подиатр дарыгер Максат Бообеков менен маектешебиз.
Региондордо мага көп бейтап келип атат. Дарылары анан кийин регулировкасы абдан туура эмес. Дарыга дагы азыр жарандар өздөрү инсулин таппай жүрүшөт.
Бүгүн 26 май, адегенде жаңылыктарды угуңуз.
Тажикстан мамлекеттик телеканалдары Туулу Бадахшан автоном облусундагы башаламандыктарды уюштурууга шектелип кармалган журналист Улфат Конум Мамашоеванын жана анын мурдагы күйөөсү генерал Холбаш Холбашевтин күнөөсүн мойнуна алган видеосун көрсөттү. Тажикстан телеканалы көрсөткөн тасмада Мамашоева менен Холбашев алар тополоңдорду уюштурууга тиешеси бар экенин, негизги уюштуруучу Маматбакир Маматбакиров болгонун айтышкан. Видео кандай жагдайда жаздырылганы белгисиз. Алар экөө тең буга чейинки билдирүүлөрүндө нааразылык акцияларын уюштурууга эч кандай тиешеси жок экенин билдирип келишкен. Тажикстандын улуттук альянсы оппозициялык кыймылынын жетекчисинин орун басары теги бадахшандык азыр Польшада жашаган Алим Шерзаманов азаттыктын тажик кызматына берген маегинде Мамашоева менен Холбашевти кыйноо менен күнөөсүн мойнуна алдырышканын айтты. Тажикстандын Туулу Бадахшан автоном облусунун бейформал лидери Маматбакир Маматбакиров 22 майда Хорок шаарында өлтүрүлгөн. Туулу Бадахшан автоном облусунда 14 майдан тартып нааразылык акциялары башталган күч органдары 18 майда жол тоскон адамдарды деструктивдүү күчтөр деп атап, аларга каршы антитеррордук операция өткөргөн. Анда 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдаган. Соңку маалыматтарда 100 ашык адам кармалганы ырасталды. Түндүк Корея жакын арада оот алдыруучу каражатын текшерүү үчүн атомдук бомбаны сыноодон өткөрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Ренхап маалымат агенттиги Түштүк Кореянын улуттук коопсуздук кызматына таянуу менен кабарлады. Түндүк Корея 1993 жылы өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу келишимди аткаруудан баш тарткан жана 2006 жылдан бери кеминде 6 жолу атомдук жардыруу жасаган. Акыркысы 2017 жылы сентябрында атылган. Өзөктүк жана ракеталык куралдарды иштеп чыгуу аракеттерине байланыштуу өлкөгө эл аралык санкциялар салынган. Пхеньян өткөн шаршембиде эле Жапон деңизинин көздө 3 баллистикалык ракета атып сыноо өткөргөн. Жардыруулар жана сыноолор АКШнын президенти Джо Байдендин Азия турнесинин алкагында Түштүк Кореяга сапарына туш келип жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин шаршембиде Украинанын Херсон жана Запорожье облустарынын жашоочуларына орус жарандыгын жеңилдетилген шартта алууга укук берген жарлыкка кол койду. Путин мурда Украинанын Донецк жана Луганск облустарынын жашоочуларына жеңил процедура менен жарандык алууга уруксат берген. Москва бул аймактардагы дикчил түзүмдөрдү көз карандысыз республика деп тааныган. Орусия 24 февралда баскынчылык баштагандан бери Херсон облусунун көпчүлүк аймагы жана Запорожье облусунун жарымына жакыны орус күчтөрүнүн көзөмөлүнө өткөн. Облустун административдик борбору саналган Запорожье шаары Украин бийлигинин колунда. Москва кол салгандан кийин Путин жана башка орус атка минерлери Украинанын аймактарын басып алуу алардын максат эмес экенин бир нече жолу айтышкан. Ага карабай орус аскерлери ээлеген райондордун баарында Москвага ыктаган администрациялар уюшулуп, Херсон жана Запорожье Орусия Федерациясына кошулушун жактаган жетекчилер дайындалган. Социалдык түйүндөрдүн кыргыз сегментинде окуучу кызды мугалим сабап жаткан видео тасма боюнча комиссия түзүлдү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Окуя 23 майда Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунун Сафаровка айылындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектепте болгон. Окуучуну сабап жаткан информатика мугалими кыз 7-нчи класстын окуучусу. Сузак райондук билим берүү бөлүмү түзгөн комиссия окуяны 26 майда териштирип чечим кабыл алат. Мугалим сабады деген окуялар буга чейин дагы болуп келген. Алардын бири Бишкекте да катталып, тергөөнүн жүрүшүн акыйкатчы өз көзөмөлүнө алган. Өткөн жылы Кара Суу районунун 30 Адыр айыл аймагына караштуу Кара Дөбө айылында мугалим сабаган 8-нчи класстын окуучусу аймактык ооруканага түшкөн. Орусиянын биринчи канал мамлекеттик телеканалынын мурдагы редактору Марина Овсянникова түз эфирдеги согушка каршы акциясы үчүн Вацлав Гавел атындагы эл аралык сыйлыкка татыды. Сыйлык 25 майда Ослодо тапшырылды. Марина Овсянникова 14 мартта Время программасынын кечки чыгарылышындагы түз эфирде студияга кирип барып, алып баруучу Екатерина Андреевнанын артына туруп, согушту токтоткула, пропагандага ишенбегиле, бул жерде силерге калп айтып жатышат деген плакатты көтөргөн. Ал согушту токтоткула жана согушка жол жок деп кыйкыра баштаганда режиссерлор эфирди башка сюжеттин кадрлары менен жабууга аргасыз болушкан. Мунун алдында Овсянникова видео кайрылуу жазып, анда Украинага жасалган баскынчылыкты айыптаган, кийин ал кармалып 14 сааттан ашык сурак берип чыккан. Марина Овсянникова апрелде өлкөдөн чыгып кетип, Германиянын Die Welt компаниясына штаттан тышкаркы кабарчы болуп кирген. Вацлав Гавел Чехословакиянын акыркы президенти жана Чехиянын биринчи президенти болгон.
Жаңылыктарды, кабар макалаларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлоодо. Абанын табы Нарын ысык көл облустарында 23-25, Талас жергесинде 32, Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен дубандарында 34-35 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +15, Бишкек шаарында +34 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Бишкек шаардык соту Кумтор Голд компанияга коюлган 261 миллиард сомдук доону жокко чыгарды. Ушуну менен кыргыз соттору бир айдын ичинде Кумтор Голд ишканасынын пайдасына эки чечим кабыл алды. Апрелдин аягында эле Бишкектин Октябрь райондук соту ысык көлдө төгүлгөн цианиттен жабыркаган адамдардын кен казган компанияга кенемте төлөтүү арызын канааттандырган эмес. Өзгөчө шаардык соттун Кумтор Голдту экологиялык доо боюнча актаган чечими коомчулуктун сынына кабылып, бийликтин кен боюнча саясаты кайчы пикирлерди жаратты. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Бишкек шаардык соту Кумтор Голд компания ишканасына экологиялык мыйзамдарды бузган үчүн салынган айыпты жокко чыгаруу боюнча апелляциялык арызды 24 майда карады. Жыйынтыгында шаардык сот Центра Голд компаниясынын адвокатынын өтүнүчүн канааттандырып, Кумтор Голд компанияга 261 миллиард сом кенемте төлөтүү тууралуу Октябрь райондук сотунун чечимин жокко чыгарды.
Бишкек шаардык сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын 2022 жылдын 24 майындагы чечими менен Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 2021 жылдын 7 майындагы чечими жокко чыгарылып, жаңы чечим кабыл алынды.
Деп айтылат соттун маалыматында. Центра Голд башкарып келген Кумторду кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында өз карамагына алган. Кыргызстан менен Центра Голд быйыл апрель айында доо арыздан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык, Кыргызстан Центра Голдко 26% акциясын өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Ал эми Кумтор Голд компанияны 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Демек, соттук доолордон баш тартуу боюнча чечим эки тараптуу келишимдин бирден бир негизги шарты. Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев Кумтор Голд компанияга коюлган экологиялык доо боюнча чечимди сот кабыл алганын айтууда.
Эки тараптуу келишим болгондо дагы соттордун иштерине эч ким киргише албайт да. Анан чыгарган чечимге соттор өздөрү жооп бериш керек.
Кумтор Голд компания ишканасына каршы сотко арызданган жарандык активисттердин бири Наристе Калчаев экологияга байланыштуу соттук жараян чагылгандай тездик менен бир эле күндө бүткөнүн сынга алды. Ал шаардык сотко жаңы гана ротация болуп келген судьялар Салтанат Бектимирова, Медер Жаныбеков, Гүлназ Кадыровадан турган соттук коллегия иш менен толук таанышып чыкпаганын айтууда. Активист ушундай улам чечим бийликтин кийлигишүүсү менен кабыл алынды деп эсептейт.
Мыйзам одоно бузулган деп чыгарган эсептерин киргизип, ушуну биз төлөтүшүбүз керек деп ошол азыркы президент Садыр Жапаров дагы айткан. Биз жылы Кыргызстанга кирерде дагы кайрылуу жасап, мен ушул 5 миллиард долларды кыргыз элине кайтарып келүү үчүн международный сотко берип анытам деп келди эле го.
2021 жылы жарандык активисттер Наристе Калчаев, Айбек Сарыбаев, Аблас Жээнбеков жана Кемелбек Кутманов Кумтөр Гол компанияга каршы сотко арызданган. Ошол эле жылы 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту активисттердин доосун колдоп, Кумтөр кенендеги Давыдов лысый мөңгүлөрүндөгү калдык топтоочу жайды мыйзамсыз деп тапкан. Ал эми экологиялык зыяндын ордун толтуруу үчүн Кумтөр Гол компанияны мамлекетке 261 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Райондук соттун бул чечими коомчулукта алкуга алынып, бийлик колдоого татыган. Бирок жыл айланбай экологиялык доо шаардык сотто жокко чыгарылды. Кумтөр Гол компания ишканасы келтирген экологиялык зыян 2012 жылы ошол кездеги депутат Садыр Жапаров жетектеген депутаттык Темир Сариев башкарган 2012 жылдагы мамлекеттик комиссиянын отчетуна киргизилген. Кийин 2021 жылы ошол кездеги депутат Акылбек Жапаров төрөгө болгон мамлекеттик комиссияда Кумтөр Гол компания экологияга миллиарддаган сом чыгым алып келген деген жыйынтык чыгарган. Бир эмес 3 чоң комиссиянын отчетуна жазылган экологиялык доонун сот тарабынан жокко чыгарылышы кайчы пикирлерди жаратты. Кумтөр Гол компанияга коюлган 261 миллиард сомдук доону 2012 жылы Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын экологу болгон Динара Кутманова эсептеп чыккан. Ал ушул тапта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри болуп турат.
Этот факт бүт отчеттерде жазылып турат. И 12-чи жылы жазылган, 13-чи жылы и былтыр жазылган. Факт нарушения есть. Центры төлөш керек, потому что это компания Кумтөр жанагы Gold Company, это дочка же Центры. Центры же руководила.
2012 жылдагы Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеген мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2021 жылы дал ушул экология маселеси боюнча кармалган. Тергөө ал экономика министри жана мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп туруп, Кумтөр кенининин экологияга келтирген зыянын бир канча миллиард сомго төмөндөтүп, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп айып койгон. Былтыр жыл аягында бул иш далил жок деген негизде кыскартылып, Темир Сариев абактан чыккан. Ал экологиялык доо боюнча соттун чечимин Кумтөр кенине байланыштуу Кыргызстан менен Центра Голдун ортосундагы келишимге байлады.
Бир эле нерсе, анткени Центра менен кыргыз өкмөтү келишимге келип, азыр баардыгын ошо жокко чыгарып, анан Кумтөр толук бизге өтөт деген нукта алган милдеттенмелер аткарылып атат.
Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков кенди Кыргызстандын көзөмөлүндө алып калыш үчүн миллиарддаган сом экологиялык доодон баш тартып, Канадалык Центра Голд ишканасын соттон актап чыгуу кооптуу прецедент экенин эскертти.
Мындан ары Кыргызстан эч убакта эл аралык сотто бизде Кыргызстанга ошол Центра болобу, же болбосо башка ошол экологиялык зыян алып келген кайсы бир дагы башка ошол кендер боюнча дагы бул тиешеси бар. Биз укугубузду эл аралык арбитражда, эл аралык сотто биротоло ошол кечээки соттун чечими менен жокко чыгардык.
Кумтөр кени боюнча талкуу болгондо президент Садыр Жапаров адатта дароо оюн билдирип, социалдык тармактагы баракчаларына постта жазат. Экологиялык доо тууралуу өлкө башчы азырынча комментарий бере элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук комитети 3 күн мурун Оштогу Кара Суу районунун Тельман айылында жер алдынан 270 метр узундукта казылган туннель табылганын билдирген. Ал чуңкурдагы жол жер алдынан Өзбекстан менен Кыргызстанды байланыштырып турган. Атайын кызмат психикалык ооруканада жаткан үйдүн ээси кайрадан экспертизага берилгенин билдирсе, айыл башчысы соңку учурда үйдүн ээлери алмашып турганын кабарлады. Коомчулукта бул аң Өзбекстан тарапка аткезчилик жол менен жүк ташуу үчүн казылган болушу мүмкүн деп айтылууда. Оштогу кабарчыбыз Арген Нуров Карасуудагы жер алдынан табылган өтмөк тууралуу айтып берет.
Кыргызстандын Өзбекстан менен чектешкен Карасуунун Тельман айылында жер алдынан табылган чуңкур тууралуу улуттук коопсуздук комитети 23 майда видео тасмасын чыгарып маалымат жарыялады. Анда тереңдиги 15 метр, туурасы 1,5 метр болгон чуңкур Тельман айылынын кыргыз-өзбек чек арасынан болжол менен 15 метр жакын турган жашоочунун үйүнөн табылган айтылат. Атайын кызматтын маалымат катчысы Күмүшбек Шабданов учурда ал жактан эмне алып өткөнү боюнча иликтүү иштери жүрүп жатканын айтып, толук кандуу маалымат берүүдөн баш тартты.
Мен биздин балдар көрүп атасыз, иштеп атат ичинде, иштеп атат бул боюнча. Ал боюнча экспертиза иштери жүрүп атат, ал жактан эмне алар алып өткөн, эмне болгондор. А биз пресстерибиз бербедикпи? Ошо пресстерибиздин алкагында эле жасаңыз болот азырынча.
Тельман айылынын башчысы Абдымитал Чакканов азаттыкка ал үйдүн ээлери бир нече жолу алмашканын, акыркы ээси үйдө ишкерлик кылып жатканын, бирок көптөн бери үйдө эч ким жашабай жатканын айтты.
Ашыкча эмеле съемкалар болгон жок, өздөрү баягы тергөө иштери боюнча жерлемесинен тартып кетишти. Бизге уруксат болгон жок. Биз күбө катары кирдик болгон. Туннелди даже биз көрбөдүк. Бул эми акыркы маалыматтары боюнча бул жаңы чек болуп эсептелет. Мен дагы жакында эле неме болгон. Бул тез-тез алмашып турган да эми эсепте. Жаңыча сатылган по-моему. Şu akırkı yesin daje biz bilmedik ol kim ekeni şu kemkan balda gözlerimden ak geldi.
Telman ayının başçısı bu üyge komşu turgan üylerden de şu siyaktu ceraldınan kazılgan çunkurlar barca joq ekenin bilbey turganın ana atayın organlar tekşerişi gerektiğin bildirdi. UKMK taratkan malumatta al üydün iyesi uçurda Jalalabadda psikikalık oorukanaga jatkanın anın akıl esinin salamattığının anıktoogu kayradan ekspertiza jiberile turganı jazılgan. Kırgız Özbek çegarasından ceraldınan ötmök tabılganın Özbekistan'dan malumat saytları da Kırgızstan'dan UKMK'sı taratkan malumatka tayanıp жазып чыгышкан. Бул тууралуу Өзбекстандык ардагер журналист Төлөнбай Курбанов азаттыкка билдирди. Анын айтымында Өзбекстандын Кыргызстанга чек аралаш Коргон Төбө, Жала Кудук райондорунда илгетеден эл оозунда жер алдынан аткесилик жолу болгону тууралуу сөз бар экенин, бирок өзбек расмий бийликтери аны тастыктай электигин билдирди.
Кечеге чыккан маалыматты Өзбекстанда кээбир массалык маалымат каражаттары күнүз тактап айтсак ошол жазып чыкты. Анан адамдар менен сүйлөшсөм, кээбирлери өтө таң калуу менен кабыл алышты. Бул аткезчилик жолу мурдадан деле бар болуп келген нерсе да. Адамдар көп ыкмаларды ойлоп тапкан. Маселен, сууга зымды салып коюп, кечеси менен көтөрүп ошол сым аркылуу өткөрүшөт. Же болсо сууну бир жерден агызып берип, бул жээкке келгенде башка жерден тутуп алышат. Эки караосунун ортосунда өткөн чоң суу бар, дарыя бар, ошонун астынан дагы өткөрүш бар, туннель бар деген имиштер болгон. Бирок аны эч ким көргөн эмес, бирок факт товарлар албетте аткезчилик жолу менен өтүп атат. Тиги Кыргызстандан Өзбекстанга.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Саматбек Исабеков парламенттин тармактык комитетинин 17 майдагы жыйынында өлкөнүн чек ара тилкелери толук тактала элек жерлеринде аткесилик токтобой жатканын билдирген. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын жалпы узундугу жалпысынан 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуунун негизинде чек аранын 1170 чакырымы же 85%, андан бери дагы 13%га жакыны такталган. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Уктурууну улантып, эми кант диабети менен ооруган адамдардын буту колун ампутациядан сактап калган подиатр дарыгер Максат Бобеков менен маектешебиз. 36 жаштагы медик Түркияда билим алып 10 жылдан ашуун иштеп келген. Эки өлкөдөгү кант диабети менен ооругандарды дарылоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу Бактыгүл Чыныбаевага айтып берди.
Кыргызстанда мындай адистиктер негизи барбы?
Жок, Кыргызстанда жок. Бул дүйнөдө бул акыркы 50 жылда өнүккөн бир специализация. Анын дагы себеби диабет. Азыр дүйнөдө эме болтпайбы? Адамзаттын эң чоң проблемаларынын бирөөсү бул диабет, кант шекери оорусу, кант диабети оорусу болтпайбы? Бул күндөн күнгө көбөйүп келатат да. Азыр мисалы дүйнөдө 382 миллион бар деп эсептелинип атат. Бул бир 10 жылдан кийин, то есть 2035 жылы 600 миллионго жакындаганы калктын уже коомдук оору да, коомдук проблема. Эмнеге байланыштуу? Акыркы жылдар 50 жыл, 100 жылда биздин адамдардын жашоо образы өзгөрдү да. Кыймылсыз жашоо башталды. Ар кандай тамактардын, азык түлүктөрдүн бузулушуна байланыштуу, көп себептерге байланыштуу бул оору жайылып келатат.
Кыргызстанда азыркы тапта акыркы эсептер боюнча 72 миңдей бейтап бар деп атат. Анан ушул кант диабети менен ооругандарды дарылоо кандай деңгээлде? Сиз башка чет өлкөдө да иштеп келдиңиз да?
Ооба, мен өзүм былтыр эле Кыргызстанга Туркиядан келдим. Өзүм Туркияда медакадемияны окугам, анан Туркияда иштеп калгам. Анан 18 жыл Туркияда жашап, анан мекениме былтыр кайтып келдим. Салыштырганга болбойт Туркия менен өнүккөн мамлекеттер менен.
Эмнеге болбойт?
Мен азыр көрүп көп нерсеге таң калган нерселерим болгон, конечно.
Мисалы, кандай
ичим ооруган нерселер. Өзгөчө диабет боюнча бул жакта эндокринология менен байкашым боюнча аябай дүйнөлүк стандарттарда эмес. Биринчиден окуусу. Анткени Түркияда мисалы эндокринолог болуш үчүн аябай көп жыл окушат. Эндокринолог бул табылбаган бир адис. А бул жакта деле кыска мөөнөттө окутулган эндокринолог бул көп пайдасы болбой атат деп эсептейм да. Мен өзүм көзөмөлүм, анткени өзгөчө региондордо мага көп бейтап келип атат. Дарылары анан кийин регулировкасы абдан туура эмес. Дарыга дагы азыр жарандар өздөрү инсулин таппай жүрүшөт. Бул эми бир эле фактор эмес, көп фактор бири бирине байланып аягында жарандар ошо оорукчандар жабыркап атат да.
Ошол эле кант диабетин дарылоо боюнча бул жугуштуу эмес оорулардын катарына кирет эмеспи? Өлкөнүн кандайдыр бир саясаты болуш керек болчу э?
Туптура, туптура. Чоң бир программага айлана турган саясат болуш керек да. Анткени бул кааласак да, каалабасак дагы бул болгон бир проблема. Элдер ооруп атат. Ооруган саны көбөйүп атат. Азыр биз 72 миң деп атабыз, 70 миңдей. Бирок мен мындай тилекке каршы мен ишенип турам, дагы ошончолук бир бейтап өзүн билбей жүрөт Кыргызстанда. Анткени дүйнөлүк статистикаларда да ошондой. Канча статистикада болсо дагы ошончо пациент дагы диагноз коюла элек же ошо предиабетический эмеде жүрөт, абалда жүрөт. А булардын баары тең. Биз эң биринчиден мен айтар элем, ким угуп атса, бүт жарандарга ар ким өзүнүн сахарын бармагынын учунан ченеп билип алыш керек.
Мисалы жылына канча жолу ченеш керек?
Эң азында жылында бир жолу. Өмүр боюнча ченебегендер бар да көпчү. 10 жыл кант диабетинен ооруганын билбей жүргөндөр бар. Анан бутунда жара чыгып, анан биз карагандан кээ бирде чыгып калат. Кеч болгондон кийин. Анткени бул абдан мондай жай өзүн көргөзгөн бир оору болгондуктан колдон келишинче эрте буну колго кармаганга аракет кылыш керек.
Сиз ушул өзүңүздүн адистериңиз боюнча дарылап атасыз да азыр бейтаптарды. Канчадан бери дарылап атасыз Кыргызстанда, анан кандай бейтаптар келүүдө да?
Биринчиден муну айтып кетейин, подиатрия деген бул эмнеге өзүнчө бир специалист болуп чыгып акыркы 50 жылда эмнеге пайда болгон? Анткени ушул диабет менен ооругандардын саны көбөйүп, анан кийин диабет менен ооругандардын нерв, анан кийин тамырлары бузулгандан буттарында дагы буттарына жара чыгып көп кишинин буту ампутация болуп атат. Абдан көп санда, мисалы азыркы статистикага караганда ар бир 15 секунд сайын бир диабет бейтабынын буту кесилип атат дүйнөдө. Абдан көп. Билинбеген эми абдан көп.
Кыргызстанда да ошондой.
Кыргызстанда дагы ошондой. Кесилип аткандар көп. Кыргызстанда эң аз 15 миң бир бейтаптын бутунда жара бар азыр. Анан кийин бул экономикалык жактан караганда көп бир оор жүк болуп атпайбы? Өнүккөн өлкөлөр буну ошол буну көрүп, алдын ала көрүп, ушул проблеманы көрүп, эсептеп көрүп, анан кийин ушундай бир тармак чыгарышкан. Биз жарандарыбыздын буттарын кестирбей сактап калсак, ошол жарандар ошол өлкөгө эле салым кошуп, ошол өлкөгө жүк болбой өздөрүн карашып, ошондой бир жаран канча эме болсо, көп болсо, инвалид сайысы аз болсо, ошол өлкөгө жакшы. Ошондуктан ушундай бир программалар ойлонуп табылып, түзүлүп акыркы 50 жылда эле азыр эми протоколдор отуруп атат.
Мисалы бут кийими көп койсо деле кант диабети менен ооруган кишинин баягы проблемасы өрчүй береби, кандай болот?
Эң чоң проблема бул буттары сезбегендиктен, нейропатия деп коет, сезбегендиктен буту өйкөгөндөр, бутун күйгүзүп алгандар, ысык сууда күйгүзүп алгандар, көп тикенек батып алып бир ай жүргөндөр, буту чирип тизеге чейин болуп кеткенге чейин. Эң эле чоң проблема бул ошол чыккан жараны айыктыруу эмес, кечигип калган жараны айыктыруу кыйын. Ошондуктан өмүрүнө залака келтирип, өмүрүн сактап калыш үчүн бут кесилет. А бирок убагында ошолорго жетип, эч кандай жара чыга элек убакта эле биз айтып берсек, ошолорго түшүндүрүп берсек, бутуңарды карагыла. Анткени биз деп атам, анткени кыргыздар аз элебизби? Анан кийин бизге жок, менде үй бүлөмдө эч ким жок, мага бул информация керек жок деген эмес. Бул информация баарына керек. Анткени тээтиги баткенде жашап жүргөн жаран дагы менин жашоомо таасир этет. Таласта жашап жүргөн тигет, бир бирибизге баарыбыз байланыштуубуз. Ошон үчүн бул информацияны жеткизип, буттарын эч кандай жара чыга элек убакта колго алып, кармап алдын ала алсак, бул экономика жактан ойлосоңор бир миң бутту сатып калыш деген бир эле маалымат менен бул көрүнбөгөн салым да.
Азыр эми кант диабети менен ооругандар балдар арасында да болуп атпайбы? Сиздин бейтаптар арасында ушул жаш курагы кандай болуп атат, же көбүнчө улгайган адамдар?
Мунайта кетейин, кант диабети эки түрдүү болот да, биринчи тип, экинчи тип. Биринчи тип болсо бул кичинекей чакта эле башталат. Экинчи тип ал кийин болгон нерсе. Бирок жашы аябай жаш болду. Мага эки күн мурда Жалал Абаддан 30 жашында келди.
Экинчи типтеги
жигит келди, буту уже чирип кеткен. Бирок бутун сактап калайык деген убакта мүмкүнчүлүк бар болчу. Тиги бала уже сахарында карабай токсик эметип коет да, уже мээн дагы айлантып коет да, өзү жок мен кестирем деп кетип калды мисалы. А ошол жаш жигит, бир баласы бар экен, жаш жигиттин инвалид болушу үй бүлөсүнө жүк, ошол жашаган жерине жүк, баштап баарыбызга жүк.
Сиз ушул чет жактан окуп ал жактан иштеп келген тажрыйбаңыздан улам бул жактагы дарыгерлер кетирип аткан каталарды да байкап атасыз да, э? Ошол эле ампутацияга келгенде, же болбосо кант диабетин бутун колун кеспей сактап калуу мүмкүн боло турган жерлер да болотпу?
Эми мындай дарыгерлер ката кылды деш үчүн бунун эң башына барыш керек, булардын бул окуу системасынын башына барыш керек. Окуу системасы кандай болсо ошондой дарыгерибиз болот. Убагында окугусу келбеген баланы эптеп доктур болсун окутуп койсок, анан окугусу келбей калгандар биякта жүрө берсе, азыр билесиңер жыл сайын эмес ай сайын медициналык информация өзгөрөт. Ошолорду кубалап жетишип жүрбөсөк, ошондой бир характердеги кишилер медицинага келбесе, анда көп каталар кетебиз да. Мен эч кимге күнөөлөбөйм, бул деген системанын өзүнүн эмеси. Мисалы үчүн акы мен бир ай мурда Оштон 85 жылкы бир пациент келди. Мен өзүм алып 8 саат скорый помощь менен жүрдүм. Менде азыр больница жок, жаткызып атасың, анан кийин уже бөйрөк жагы дагы жаман болуп, мындай буну систематично караш керек да. Бул диабетиктерди бир эле тармак карабайт, буну көп тармак, чогуу кармайт. Интердисциплинарный подход деп коет, бул командная работа. Анан кийин бүт ушул дисциплиналар бири бирин түшүнүп, цель максаты ушул бейтапты сактап калуу болуш керек. А мен биринчи жолу мынакей тез жардам менен өзүм алып барайын деп көргөндө мындай системаны дагы ичинен көрдүм. Абдан өкүнүчтүү болду. Биз 8 саат бир мамлекеттин тез жардамын ээлеп жүрдүк. Эч ким албайт. Мисалы үчүн хирургка алып барсак, хирург айтат, сразу эле карабай туруп кесем. Мен аны менен урушуп кеттим. Анан кийин биякта мен дагы мындай эми баарын айтпайм. Бирок бир врач менен врачтын сүйлөшкөн этикасы башка, мындай ошону дагы мен таң калгандар болду. Мен бир билим менен сүйлөшкүм келет кээ бирде. А бирок кайдан кандайдыр бир билим тышындагы бир сүйлөшүүлөргө, урушууларга, ошондо предрассудоктарга кетип калат экенбиз. Ушул көп нерсени өзүм моюнумда түшүндүрө албаган көп кыйналгандарым болду. Мен көрдүм, бирок мындай ишиң эле ийлейт да. Мындай 8 саат бирөө менен жүрүп, анан кийин алардын баары менен кырылышып, урушуп, шанс жок деп айтышкан. Буюрса ошол пациент азыр жакшы.
Сиз айыктырдыңыз аны.
Жүрөт, Кудайга шүгүр. Биз эмес эми, биз аракет кылдык. Буюрса.
Негизи ошол подиатрда дарыланууда азыр эле Кыргызстандагы дарылануунун өзү аябай кымбат да. Ошол эле кант диабети менен мен өткөн жумада эле сүйлөшсөм бейтаптар менен, алар айтып атат, азыр ошол дарыбыз жок, инсулин жок, айла жок, Казакстандан буйртма берип алдырып атабыз, кеминде 7-8 миң сомго бир айга жеткидей дары алып атабыз депчи. А подиатриянын өзү эле кымбат болсо керек, э?
Тилекке каршы мондай, эгерде өтүп кеткен
түшүп кеткен
өнөкөттүү жара болсо, канчалык кыйын болсо ошончолук кымбат. Мисалы мага бир бейтап келет, бир бейтап бар 1000 сом белептир, 1000 сом менен иши бүтүп атат. Бир бейтап бар 10 000 сом менен иши бүтөт, бир бейтап бар 300 000 сом менен иши бүтөт. Буюрса деп эч качан медицинада гарантия деген жок. Кээ бир бейтап бар $1,000,000 берсе дагы куткара албайбыз.
Кант диабети менен ооруган адамдардын буту колун ампутациядан сактап калган подиатр дарыгер Максат Бобеков менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Азаттык радиосунан 26 майдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалалар азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан 26 майдагы уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Алдыда АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы Дональд Лу менен маекти угасыз. Ал 3 күн мурун иш сапар менен Бишкекке келип кетти.
So we had really good discussions with the government here about the situation in Ukraine. And what
биз кыргыз өкмөтү менен Украинада кырдаал боюнча жакшы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк.
Ошондой эле Таласты байырлаган немис мекендештер тууралуу айтып беребиз.
2017 жылы барып келгем Германияга, агаларым бар, эжем бар, ошол жакта барып конок болуп келдим, аякка барып. Аяк өтө кооз жер. Бирок баары биздин Кыргызстанга жетпейт.
АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы Дональд Лу Бишкекке келип кетти. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, тараптар Кыргыз-Америка аралык алака катыш, кызматташтыкты, аймактык жана глобалдык маселелерди талкуулашты. Дональд Лу буга чейин АКШнын Кыргызстандагы элчиси болуп иштеген. Ал өткөн жылы АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы кызматына дайындалган. Лу мырзаны Алия Суранова кепке тартты.
So Assistant Secretary Lu.
Лу мырза, Кыргызстанга кайтып келгениңизге кубанычтабыз.
So your role now is related to the wider region now, right? It's including
Азыр сиздин жумушуңуз кеңири масштабта, анын ичинде Борбор Азияга, Ооганстанга, Индияга жана Пакистанга байланыштуу. Украинадагы согуштун фонунда бул чөлкөм, өзгөчө Ооганстан көңүл сыртында калды окшойт. Ооган жергесинен күн сайын кайгылуу кабарлар келип жатат. Айрым мурдагы аскердик жетекчилер талиптердин режимине каршы күрөшүү үчүн оппозициялык бөлүктөрдү түзүп жатканын угуудабыз. Талибандын колдоочуларынын ичинде да ар кандай топтор бар. Ооганстанда күчөп бараткан тирешүү канчалык кооптуу? Жакынкы келечекте ал аймактагы кырдаал кандай болушу мүмкүн?
How do you think it's the situation might develop in Afghanistan in near future?
I'll be very clear. The United States government supports stability.
Мен абдан ачык айтам. АКШнын өкмөтү туруктуулукту жана тынчтыкты колдойт. Биз өкмөткө каршы болгондор менен талиптердин катуу тирешин колдобойбуз. Талиптер башкаруу кызматын жакшыртып, бардык ооган эли чечим кабыл алуу процесстерине катышуусу биз үчүн ийгилик болмок. Биз куралдуу каршылык көрсөтүүнү колдобойбуз. Ооган эли 40 жылдан ашык кан төгүүнү баштан өткөрдү. Бул токтошу керек деп ойлойм. Биз талиптер бүткүл Ооганстандын өкүлдөрүн, аялдарды, азчылыктарды камтыган коомду түзгөнүн көргүбүз келет. Бул алар аткара турган иш жана бул милдеттен мени аткарат деп үмүттөнөбүз.
They've said that they will do and so we hope they will fulfill that commitment.
The US has no military presence in Afghanistan.
АКШнын азыр Ооганстанда аскердик күчтөрү жок. Бул абалда Вашингтондон Талибандын багытын өзгөртүүгө ынандыруу үчүн кандай амалы, рычагтары бар?
Change course.
We have a dialogue with the Taliban.
Талибан менен диалогубуз бар. Менин кесиптештерим мамлекеттик департаменттин Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана катчынын жардамчысынын орун басары Томас Уэст жана АКШнын ооган аялдары, кыздар жана адам укуктары боюнча атайын өкүлү Рина Амири талиптердин лидерлери менен бизди жана аларды кызыктырган маселелер боюнча түздөн-түз сүйлөшүүлөр жүргүзүп турушат. Менимче талиптер өнөктөш өлкөлөр. Анын ичинде АКШ менен дагы нормалдуу мамилени каалайт. Алар Кабулда элчиликтерди каалашат. Башка лидерлер аларды таануусун, эл аралык сапарларга чыгууну каалашат. Негизи биз нормалдашуу процессин баштоого даярбыз. Бирок биз өкмөттө бүткүл элдин, аялдар жана азчылыктардын болушун каалайбыз. Ал өкмөт өз элинин укуктарына терең карап, кам көрүүсү маанилүү. Ошондой эле Ооганстандын Борбордук банкынын менчиги болгон ири суммадагы каражат АКШда, Бириккен Араб Эмиратында, Улуу Британияда жана Германияда турат. Биз талиптер менен ошол акчанын бир бөлүгүн ооган элине качан кайтарыла турганы тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Бул дагы кайсы бир деңгээлде илинчек десек болот. Анткени алар акчаны алууну каалайт. Бирок биз ал каражат туура жана ооган эли үчүн колдонулушуна ынангыбыз келет. Коррупцияга жээ болбосо кандайдыр бир аскердик долбоор үчүн колдонулбаш керек. Биз аны туура эмес деп эсептейбиз. Ал каражатты экономиканы турукташтырууга, гуманитардык көйгөйлөрдү чечүүгө жумшалышын, мектептерди жана ооруканаларды ачууга, жарандарга күнүмдүк жашоодо колдоо көрсөтүүгө, алардын турмушун жакшыртууга сарпталышы керек. Ошондуктан биз талиптер менен тынч жана эффективдүү иштеп жатабыз.
We talk about the one of the latest Taliban bans.
Талиптер 6-класстан жогорку кыздарга мектепке барууга тыюу салып, жакында эле аялдарды толугу менен хиджаб кийүүгө милдеттендирген чечим кабыл алды. Талибандын ооган аялдарына карата чечимдери, мамилеси АКШны канчалык тынчсыздандырат?
So I'm an optimist. I'm an optimist about Afghanistan because
мен Ооганстан боюнча оптимисттик көз караштамын. Анткени Ооганстанда акыркы 20 жылдын ичинде адамдар башкача жашап келген. Айрыкча акыркы жылдары аялдар менен кыздар эркиндиктин ар кандай формаларына ээ болушкан. Менин оюмча, ооган эли кээ бирлери диний жактан өтө консервативдүү, кээ бирлери башка көз карашта. Бирок адамдар жалпысынан эркиндикти баалашат жана мындан ары да аны талап кылышат. Демек, Талибанбы же башка мекемеби, алар өз укуктарын талап кылышат. Бул АКШ, Европа же Борбор Азия баа берчү нерсе эмес. Себеби ооган эли акыр аягында балдар менен кыздардын билим алуу укугу менен бирге аялдар өздөрүн ыңгайлуу сезе тургандай кийимдерди талап кылат. Мен муну ооган эли өзү чечет деп ойлойм.
So the way that they feel comfortable about. And so I think that's for Afghan people to decide, but I for one am an optimist that will work out.
So if we talk about the, as I mentioned before, the ongoing war in Ukraine right now, so Central Asia.
Борбор Азия өлкөлөрү Украинадагы согушка абдан кабатырланып турат. Бул аймактагы мамлекеттер Орус-Украин темасында нейтралдуу позицияда экенин жарыялады. Бирок күн өткөн сайын бейтараптуулукту сактоо кыйындап бараткандай. Бул кырдаалда окуя кандай өнүгүшү мүмкүн?
And day by day, it seems like keeping neutrality is becoming harder. So what scenarios are possible, do you think, in this situation?
So we had really good discussions with the government here about the situation in Ukraine. And what
Биз кыргыз өкмөтү менен Украинада кырдаал боюнча жакшы сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Согуштун экономикалык жана саясий кесепеттеринен улам Борбор Азиядагы кырдаал азыр чындап эле олуттуу. Баалар көтөрүлүп жатканын, Орусиядан келген эмгек мигранттарынын кайтып жатышы, Борбор Азия өлкөлөрүнө ар кайсы тараптан кысым болуп жатканын көрүп жатабыз. Биз АКШ тараптан жардам бергибиз келет. Бул аймактагы өлкөлөр, жарандар жана ар кандай компаниялар менен санкциялардын таасири алардын өз ишин мындан ары кантип улантышы боюнча сүйлөшүүлөрдү активдүү жүргүзүүдөбүз. Экинчи нерсе, биз Америка Кошмо Штаттарынан каражат бере алабызбы? Кыйналып жаткан тармактарды колдоого кандай программаларды сунушта алабыз? Азык түлүктүн, энергиянын кымбаттыгы, жумушсуздук, өндүрүштү экспортко чыгаруу маселеси. Биз ушул багыттардын ар бири боюнча иштегибиз келет жана муну аткаруу тууралуу өкмөт менен чындап эле жакшы сүйлөшүүлөр болду.
Because ports in Russia are more difficult to export from. We want to work in all those areas and we had really great conversations with the government about how to do that.
Kyrgyz authorities, as you know very well, they keep repeating that there are
Кыргыз бийлиги өзүңүздөр жакшы билесиздер, өлкө энергетикага, бензинге, дизелдик отунга, Орусиядан келген газга абдан көз каранды экенин, 1 миллионго жакын мигрант Орусияда жашап жатканын кайталап келет. Бул маанилүү көйгөйдү чечүү мүмкүнбү? Балким издени үчүн кошумча жолдор бардыр.
Resolution of these vital problems, maybe alternative ways to explore for our country.
Well, that's a great question. I think in the long run there are some really important things that Central Asia can do to be more energy.
Менимче узак мөөнөттүү келечекте борбордук Азия энергетика тармагында көз карандысыз болуу үчүн жасай ала турган кээ бир маанилүү маселелер бар. Албетте, Кыргыз Республикасынын жана Тажикстандын гидроэнергетикалык потенциалы абдан чоң. Азыр ал мүмкүнчүлүктөрдүн 10%дан азы колдонулууда. Кыргызстан менен Тажикстан таза энергиянын бардык потенциалын колдонгон дүйнөнү элестетиңиз. Дүйнө жүзү боюнча Кытайга, Орусияга, Ооганстанга, Пакистанга жана Индияга электр энергиясын экспорттосо болот. Бул өлкө үчүн чоң киреше булагы болмок. Ал эми кыска мөөнөттөгү келечек үчүн Казакстан менен Түркмөнстан эбегейсиз чоң көлөмдөгү мунай өндүрөт. Эмне үчүн бул майды Борбор Азия автоуна башка техникалар үчүн дизель жана май кылып иштетпейт? Эмне үчүн алыстан ташып келиши керек? Сиздер алыскы булактарга көз каранды болбошуңуздар үчүн биз бул мунай продуктларын кайра иштетүүнү колдой алабызбы деген талкууларды жүргүзүүдөбүз.
Domestic refinement of these petroleum products so that you don't have to be reliant on faraway sources.
So, you know, it's obviously it's not only the economic dependence.
Албетте, бул экономикалык гана көз карандылык эмес, постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде тарыхый, маданий, тилдик байланыштар да бар. Алар биргелешип келечектеги өнүгүүнүн жаңы жолун таба алабы? Же башка жолду издегендер Украинанын кейпин кийип калышы мүмкүнбү?
Other way will be attacked or punished as Ukraine.
So one of the things that I found really interesting on this visit is how many Russians have come here to Central Asia and particularly to Bishkek.
Бул сапарда мени абдан кызыктырган нерселердин бири бул чөлкөмгө өзгөчө Бишкекке азыр канчалаган орусиялыктардын келип жатканы. Батыш же Япония, Сингапур же Түштүк Корея менен жасап жаткан иштерин улантууну каалаган орус жарандары келип жатышат. Аларга азыр Москвадан же Санкт-Петербургдан иш жүргүзүү кыйын, бирок Бишкектен иштей алышат. Чындап эле мыкты IT инфраструктурасы, эң сонун коворкинг мейкиндиктери, чоң креативдүү экономика бар. Алар өз компанияларында иштөө үчүн жогорку билимдүү адамдарды таба алышат. Бул Кыргызстандын экономикасы үчүн абдан жакшы деп ойлойм. Анткени кыргыздар Орусияга иштегени барышпай, бул жерге орустар иштегени келишет. Менимче, Борбор Азиядагы интеграция көп жылдардан берки кыял болчу. Азыр бул кыял абдан жакын болуп калды. Эсимде, мындан бир нече жыл мурун эле мамлекеттер ортосунда чоң тирешүү болгон. Бирок азыр карагылачы, Казакстан менен Өзбекстандын мамилеси кандай жакшы. Алар учурда альянс түзүп жатышат. Кыргызстан менен Казакстанда жакшы мамиледе. Өзбекстан менен чек ара маселесин чечип жатасыңар. Болгону Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамиле азыр чыңалып турат. Мен президент Жапаров менен жолукканымда ал бул маселени чечүүнүн үстүндө иштеп жатканын айтты. Биз ушул сапарда президент Рахмон жана тажик досторубуз менен жолугабыз. Биз беш өлкөнүн тыгыз кызматташуусун кубаттайбыз. Ушул маселе Борбор Азиялык тилектештикке жетүүдөгү соңку маселелердин бири. Бул тез арада чечилет деп үмүттөнөбүз. Анткени интеграция чындыгында бул аймактын келечеги.
We really hope that this can be resolved soon because I agree with you. Integration is really the future of this region.
So with regard to recent attacks on journalists in Kyrgyzstan, I don't know if you've heard of the case of Bolot Temirov and Nazarov, right?
Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темиров менен акын Болот Назаровго карата козголгон кылмыш иштери жана азаттыктын тажик кызматынын 4 журналистине болгон кол салууларга келсек, сөз эркиндигине коркунуч күчөгөндөй сезилет. Бул өлкөлөрдө көз карандысыз журналисттерге болгон кысымды жана ага бийликтин кийлигишүүсүн кандай баалайсыз?
How would you evaluate the authorities, you know, involvement in it? Maybe I don't know, or their influence.
What makes the Kyrgyz Republic unique? And I would argue partially it's the mountains, it's the food, it's Kokboru and the amazing culture of this country.
Кыргыз Республикасы эмнеси менен өзгөчө? Бир чети өлкөнүн тоолору, тамак ашы, көк бөрүсү жана укмуштуу да маданияты. Бирок чындыгында Кыргыз Республикасын өзгөчө кылган нерсе бул эркин медиа, өтө күчтүү жарандык коом жана өз укуктарын коргоого даяр жаштар. Бул өлкөнү Борбор Азияда жана дүйнөнүн бардык булуң бурчунда өзгөчөлөнтүп турган нерсе. Мен журналисттер менен бир нече оор окуялар болгону тууралуу кабардармын. Бирок ошол эле учурда мен журналисттер коркпой, күн сайын ачык сүйлөп жатканнар жана алар интернетте, медиада, радиодо, теледе таянбастык менен кабарлап жатканын көрүп турам. Бул кыргыз болуу дегендин бир бөлүгү. Силер коркпойсуңар жана туура нерселерди айтып турасыңар. Реакция болуп атканын биз көрүп турабыз. Жарандык коом жана маалымат каражаттары күчтүү институттар. Алар туруштук берип, эмне болуп жатканын коомчулукка кабарлап тураарына ишенем. Ал эми коомчулук көз карандысыз журналисттерге карата кысымга жол бербейт. Силердин коомуңар ар дайым күчтүү болот. Анткени эл цензурага чыдабайт. Маселен, мен президент Жапаров менен Болот Темиров тууралуу жакшы маектештим. Ал эркин жана көз карандысыз маалымат каражаттарын жана коррупцияга каршы иликтөөлөрдү колдоону убада кылды. Биз кыргыз өкмөт менен диалогду улантабыз.
Against corruption and we will continue that dialogue with your government.
So now we will talk about the Kyrgyz US.
Кыргыз АКШ кызматташтыгы тууралуу кеп салсак, жаңы келишим боюнча кандай жылыштар бар?
What are the main obstacles to better cooperation?
So I had a great conversation about
Биз эки тараптуу кызматташ боюнча жаңы келишим тууралуу жакшы маектештик. Мен бул жерде элчи болуп иштеген убакыттан бери акыркы 4 жыл ичинде биз бул кызматташтыктын үстүндө активдүү иштеп жаттык. Биз келишимди даярдадык жана ага болушунча тез арада кол коюуну чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Биз Кыргызстандын жаңы тышкы иштер министрин Вашингтонго келүүгө чакырдык. Мамлекеттик катчы Блинкен аны менен болчу жеке жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатат. Жакында Вашингтондо Барбарайзанын бир нече министрлери менен жолугуштук жана сиздердин өкмөт менен жогорку деңгээлдеги алаканын болушун каалайбыз. Өз лидерлерибиздин да Барбарайзага болгон сапарын чыдамсыздык менен күтөбүз. Мен бул келишимдин үстүндө 4 жыл иштедим. Президент Жээнбековдун тушунда абдан кыйын болуп, президент Жапаровдун тушунда кыйла жеңил болду.
Эмне себептен ушундай чоң айырмачылык болду?
Менимче, президент Жапаров көп векторлуу тышкы саясат деген эмне экенин түшүнүп, Кытайдан, Түркиядан, Европадан, Орусиядан жана АКШдан өнөктөштүктү алууну каалайт. Ал кыргыз элинин жакшы жашоосу үчүн бул кызматташтыктын баарынан пайдалыс келет. Мен буга чындап ишенем. Биз өз тарабыбыздан жакшы өнөктөш болгубуз келет. Азыр бул өлкөгө көбүрөөк инвестиция жана жардам алып келүүнү каалайбыз. Министрлер менен президенттерибиздин деңгээлинде эки коомдогу көйгөйлөрдү талкуулап, бири-бирибизди колдошубуз үчүн жогорку деңгээлдеги кызматташууну каалайбыз.
So that we can talk about the problems in both of our societies and to support one another.
So we saw, you know, record number of people from Kyrgyzstan applying for the US green card this year.
Биз быйыл Кыргызстандан Американын грин картасына тапшыргандардын болуп көрбөгөндөй көп экенин көрдүк. Андан тышкары миңдеген кыргызстандык мигранттар Америкада окуп иштеп жатышат. Америка азыркы оор шартта кыргызстандыктарга дагы эмне сунуштай алат? Балким келечекте мезгилдик жумушчулар үчүн квота болушу мүмкүнбү?
You know, anything that would sort of like make it easier for the ordinary people in the future.
So you may know my father immigrated to the United States. He was a migrant to the US.
Менин атам Тайвандан АКШга мигрант болуп көчүп келген. Жумуш үчүн убактылуу миграциябы же АКШга туруктуу көчүп баруубу, айтор миграцияны кабыл алган өлкөдө жашаганыма абдан ыраазымын. Туруктуу жашоого баруунун жолдорунун бири грин карта лотереясы. Дүйнөнүн бардык булуңгурчунан бул лотереяга катышкан адамдар бар. Лотереялык жол менен алардын айрымдары тандалып алынат жана АКШга көчүп келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бул миграция үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Жумуш визаларын айтсак, бизде жайкы Work and Travel программасы бар. Бул программа университеттердин жаш студенттери үчүн. Алар жайында АКШда иштеп, бир аз акча таап, өлкөнү кыдырып, америкалык жаштар менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышат. Бизде атайын шыктарга ээ болгондор үчүн жумуш виза программасы да бар. Бул шыктарга ээ болгондордун айрымдары медайымдар, кээ бирлери IT секторунда иштегендер. Мен жашаган Калифорния штатына көптөгөн адамдар компьютердик программалоо боюнча иштөө үчүн дүйнөнүн бардык булуңгурчунан келишет. Биз бул программа менен чындап сыймыктанабыз. Ал адамдар жогору айлык алышат. Анан алар өз өлкөлөрүнө кайтып келип, тажрыйбалары менен бөлүшөт жана көбүнчө биргелешип бизнес башташат. Мен Кыргызстан менен ушундай мамилени кеңейтүүнү каалайт элем.
They go back to their home countries and they share the experience they have. Often they open businesses together. And so I would love for us to broaden that sort of relationship with the Kyrgyz Republic. Thank you.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, Мурза. Сапарыңыз мындан ары ийгиликтүү улансын.
АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия иштери боюнча жардамчысы, АКШнын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Дональд Лу менен Алия Суранованын маегин уктуңуз.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. Эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу азаттыктын данисте телебөрүсүндө. Данистени ар дүйшөмбү сайын жергиликтүү телеканалдардан жана Азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Алдыда Данисте турмөк болот. Жаңы чыгарылышта Таласты байырлаган немис мекендештер тууралуу баяндайбыз. Видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Учурда Таласта 400-дөн ашуун немис улутундагы жарандар бар. Арасында кыргыздар менен кудасуук болуп, очор бачар болгондор да аз эмес. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова алардын турмушунан баяндайт.
Бакаята районуна караган Орловка же азыркы Актөбө айылында советтер союзу учурунда 100 деген немис үй бүлөлөр жашачу. Анын көбү кети отуруп, азыр мында 10 чакты гана үй бүлө калган. Ушул айылдын дагы бир тургуну Эрдан Миллер кыргыз жигитине турмушка чыгып, очор бачар болгон немис кызы. Жоолук салынып, кыргызча түш чооруган аялдын короосунда жайгашкан кудук гана анын немис кызы экенин билдирип тургандай.
Бул илгери салынып калган кудук. Немистердин улуттары жашагандан кийин булар ар жерден ушинтип кудук чыгарышып, казышып, анан ошо менен алектенишкен. Анан кийинки эле заманга жараша ызык суу, муздак суу чыгып калгандан кийин элдин баары ызык суу, муздак суу ошондо биз ойлопбуз го, ызык суу, муздак суу ой жиргализм. А свет өчүп калганда ошондой ыйлайбыз. Суу жок, эч жерде жок. Арыктарда лай суу. Анан элдин баары келип эрнеде суу алайлы деп анан суу алышат. Бул суу таптаса, даамдуу. Сырттан Германиядан ар жактан келгендер биринчи эле бысмылла дегенде эле кудуктун сууну ичишет. Картошка тигебиз. Мына бүт бар, кызылча, пияз, капуста, чеснок, бардыгы бар, укроп бүт.
Жашы 70ге жакындаган Эрнеже куроосуна толгон токой жашылча жемиш отургузуп, айыл чырба иштери менен алек.
Мана бул үйүм, балам менен келиним, үчөбүз жашайбыз. Кыздар баары турмушка чыгышкан. Соседтерим бүт кыргыз, сыймын баары, ушу айылдагылар баары сыйлайт Эрна эже деп. Жакшы бир туугандай болуп жашап атабыз.
Эрна Миллер кыргыз жигитке турмушка чыккан. Жолдошу 10 жыл мурун көз жумган экен.
Мурун атам менен ушеде жашат. Илгери эле ушеден жашап. Анан 95-чи жылы баары кетип атканда алар да үй жайын сатып алар да кетти Германияга. А менин күйөөм кыргыз болгондон мен 5-6 балам менен кой балдарым эмне болот деп мен калып калдым. Бирок өкүнбөйм. Баары жакшы. Кайненим эч убакта ай сен мунугудай улутсуң, сен мунугудайсың. И бир тууган кайнежелерим, кайнелерим эч убакта мен немис деп айтчу эмес. Сыйлачы. Жеңе, Эрна жеңе деш эле. Ушу күнгө чейин.
Миллердин бир туугандары Германияда турат. Ал жыл сайын жакындарын көрүү үчүн тарыхый мекенине каттап турат.
Бир туугандарым мына жерде сиңдим.
Алар деле Таласта чоңойгон да.
Булар баары бияктан чоңойгон.
Таласты сагынышабы?
Аябай сагынат. Жыл сайын келишет, тоого барышат, токойго барат, манастын күмбөсүнө барат, сууну ичишет, кирин ичишет, тимине сүйүн ичип, эс алып турганан кийин кетип калышат.
Учурда Таласта 400-дөн ашуун немис улутундагы жаран жашайт. Алардын көбү алыскы айылдардан Талас шаарына келип отурукташып калышкан.
Бүгүн түлө өткүзөйүн деп атабыз. Этти азып атабыз. Азыр коңшулар келет. Түлөнү өткүзөбүз, ошо түлөбүз кабыл болсун. Биякта коңшуларыбыз жардам берип атат.
52 жаштагы Ирина Винстин үй бүлөсү Бакаята айылынан Талас шаарына көчүп келген немистердин бири. Жалаң кыргыздар жашаган көчөдө турган келин кыргыздын салт-санаасы менен жакындан тааныш.
Келгиле, чай ичкиле, дасторконубузду даярдап койдук. Мынакей дасторконубузга борсок койдук. Майда чуда конфет токочторду койдук. Ошо менен борсокторубузду минтип эле немеге салып койдук. Кургап кетпесин, катып кетпесин деп борсокторду койдук. ишип кыргызча дарс өткөрүп даярдадык. Кыргыздардын арасында чоңойдум, кыргыздар менен чогуу жүрдүк, булардын жамааттарына кошулдум. Ошо менен булар да мени көтөрөт, мен буларды жакшы көрөм, булар мени жакшы көрөт. Ошентип бири биринин үйүнөлөргө чай ичип кирип неметип атабыз.
Мына кече эле жакында бул айттын чайын берди. Муну немис орус деп эч ким бөлбөйт. Биздин арабызда кыргыз эле болуп калган балдар мусулман, күйөөсү кыргыз бирок. Ошо. Анан жакшы баары. Норустун убагы эмеси келди эле мына норусту сонун кылып коюн союп, ушул үйгө чашына кылып тартты, элдин баарын тосту, кошуналардын баарын. Айттарда чай берет. Свадьба кылып кысынын баласын үйлөнткөндө свадьбасын берет. Барабыз, кошумчасыды кошуп эле конвертти көтөрүп алып, жолуктарды салып эле.
Талаш шаарында атайын немис коому түзүлгөн. Алар өз ара чогулуп, улуттук майрамдарды белгилеп, мамлекеттик маданий иш-чараларга активдүү катышып келишет.
Бизде ошо немецкое общество деген бар, центрда турат. Ошо жака чакырышат, биздики айт болот жана орустардын, немистердин айт болот, жана Пасха деген. Жумурткаларды неметип сырдап, анан ошолорду майда балдарга таратып, оюн уюштуруп, ошентип неметет да, бир аз мындай кызыктырып, анан ошондо илгерки убакта кандай немелер болгон, ошолордун баарын айтып беришет да. Кандай немистер тамак жасышкан, кандай булочка жасышкан, ошолордун баардыгын бизге айтып берет.
Он алты жаштагы Радмир казандын башында отуруп апасынын башкы жардамчысы.
Көбүнчө мен эсин ашып туруп күлөр жемин. Бул калган жеңим менен кырат. Жана кыргыз балдары менен доскелер менен эле жүрөм.
Немисче сүйлөйсүңбү?
Жок. Кыргызча эле.
Атаң кыргыз.
Атаң кыргыз.
Көбүнчө айтылса керек, кыргыз жигитине окшошпойт экенсиң деп айтышабы, кыргызча сүйлөсөң
калышабы? Кыздар мага эле ушундай айтат. Орус окшош экенсиң, бирок жармашат да.
Жактырышабы
э?
Ирина Винстин жолдошу кыргыз. Ал оор жүк ташуучуну айдап биз барганда чет өлкөдө экен.
Жүк ташыйт да. Азыр Грузияга кеткен. Грузиядан 8 машина алып келет. Жанагы машиналарды биринин үстүн бири катар барго жана чоң машиналар ошолорду. Күлчө жасайбыз, иш бармак күлчө, манты, пельмен, немистин оокаты штрудли, ушундай немелерди. Ошо ар кандай тамактар жасай берем. Лагман.
Мунакча кылганда күлчөсүз болбойт да.
Эми жолдошум кыргыз, ал кол менен жегенди жакшы көрөт да. Легенге салып алып ошо колун жууп туруп эле мынтип кол менен жегенге жакшы көрүшөт. Кыргыздардын келиндери кандай жаят ошону көрдүм, мага да бериңиз, мен деги кылып көрөйүн дедим. Анан бешти кылып көрдүм.
Ирина Винста Таласта калган башка немис үй бүлөлөрүндө эле Кыргызстанды өз үйү, мекени деп эсептейт.
2017 жылы барып келгем Германияга, агаларым бар, эжем бар, ошол жакта барып конок болуп келдим, аякка барып. Аяк өтө кооз жер. Бирок баары биздин Кыргызстанга жетпейт. Өзүмдүн жеримди эч качан башка неме мамлекетке ооштурбайм. Мен бул жерде калам.
Буралып баскан маралың, буралып мени карады. Бурулуп сырым айта албай, бук эптиаттан барам.
Рина Винстин уулу Радмир кыргызча ыр созуп, дасторкон үстүндөгү кошунолар ынтымакта бужурашып отурушат.
Сезим кырылат ичимден, сестирбей келин изиңден. Сүйүмүн айтсаң өзүнө, сүйүмүн жыксаң тилиңге.
Ошентип, тарыхый мекени алыскы Германия болгон немис калкы жергиликтүү эл менен аралашып, ынтымакта тиричилик кылып келишет.
Радмирди Кудай буюрса келинчиге алып берет.
Толук салабыз.
Чогуу тиги.
Кыргызстан эле алабызбы?
Молодец, Кыргызстан эле алат.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Талас облусу.
Азаттык радиосунан 26 майдагы таң уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Укканыңыз үчүн рахмат. Сайтыбызга кирип туруңуз. Дарега азаттык.org.